Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće advokat Goran Petronijević. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Zvaničnici Beograda i Prištine posle 20 meseci prvi put su za pregovaračkim stolom, licem u lice. Onda je bilo ispitivanje Hašima Tačija koje je trajalo otprilike nekih 6 sati. U Američkom kongresu predstavljen je novi predlog rezolucije o osudi genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. To su teme koje su obeležile prethodnu nedelju, a o njima ćemo razgovarati sa uvaženim gostom, advokatom Goranom Petronijevićem. Dobro nam došli.
Bolje još naša.
Da pođemo od onoga što je, znači, zastoj bio 20 meseci u pregovorima Beograda i Prištine. Da li vas ohrabljuje činjenica da su, evo, da kažemo, posle tih skoro 2 godine opet seli za pregovarački sto predstavnici i Beograda i Prištine, odnosno Aleksandar Vučić i Abdul Hoti?
Pa, znate šta, ja imam posebno mišljenje što se tiče tih naših pregovora i onih pregovora koji su vođeni prethodno u posredstvom Brisela, jer sam od početka tvrdio da Evropska unija nema tog kapaciteta pregovaračkog, posredničkog, niti kapaciteta da obezbedi sprovođenje onoga što se dogovori. Vi ste videli ponašanje naše strane, srpske strane, da sve ono što smo dogovorili smo sproveli, sve u dobroj veri da će to učiniti i suprotna strana. Naravno, pokazalo se, opet, kažem, jako mi je žao, što sam bio u pravu tada, da albanska strana i u momentu kada je otpočela pregovore o formiranju zajednice srpskih opština, ona nije nameru imala da to ispuni. Znači, to je jedan trik njihov. Imam utisak da su imali i naklonost dela pregovaračkog tima Evropske unije u Briselu i da je razlog takvog njihovog nonšalantnog ponašanja u stvari jedna vrsta prećutne saglasnosti da oni to neće sprovesti. I vidite koliko oni danas pružaju otpor oko toga, a to je dogovoreno i potpisano pre više od 6 godina. Znači, elementarna stvar koja bi nalagala, da kažem, povratak kredibiliteta Evropske unije, da vodite pregovore, bila bi da kosovsku stranu, kako oni kažu, ohrabre, to oni imaju običaj tako da kažu kad nekoga pritisnu, da sprovede, odnosno da dovede do toga da se formira zajednica srpskih opština kao jedan od uslova za nastavak pregovora. Nažalost, ovo što sam juče čuo me je malo obeshrabrilo, a to je da Evropska unija nudi, kako oni kažu, razgovor na 2 koloseka. A jedan razgovor bi se vodio u pravcu implementacije tog već posljednog tog dela sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština, a drugi deo koji bi paralelno išao govorio bi ili tema tog drugog dela, tematski deo tog drugog dela pregovora koji paralelno tekli po njihovom objašnjenju bi trebalo da budu neke nove stvari, neke nove obaveze koje bi
kako su oni naveli sveobuhvatno do organizacije odnos.
Vidite, ja lično smatram da srpska strana bi mogla i mora da pregovore, su pritisci takvi, to nema nikakve dileme, ali srpska strana ne bi trebala da bilo kakvu prestaciju preuzima na obavezu, a pogotovo ne da je sprovede, do momenta dok se ne formira zajednica srpskih opština. Formiranjem zajednice srpskih opština Evropska unija bi pokazala da je ozbiljan posrednik u pregovorima, da ima ozbiljne namere da dođe, kako oni kažu, do normalizacije odnosa Beograda i Prištine ili normalizacije života na ovom prostoru, jer jedna je opšte poznata stvar. Niti Albanci imaju kud, niti mi imamo kud. Znači, mi moramo živjeti jedni pored drugih ili jedni sa drugima, pa kako god.
Kao što je to i bilo.
Tako je, tu nam nedostaje mnogo elemenata, nedostaje nam prvo jedna vrsta samokritičnosti i istine o onome što se dogodilo. Albanci strahovito beže od svojih zločina, od svojih nedela i tako dalje, jer su se uljuljkali u tu ulogu žrtve u koju ih je Zapad doveo tom strategijom, samim početnim fazama još 98. 99. godine i tako dalje. I oni su se stvarno uživili u to kao da su oni žrtve, a da smo mi zločinci. A istina je potpuno, potpuno drugačija. Vidite i ovaj sud koji je osnovan kao kosovski sud, naravno, koji zaseda gore u Hagu, je jedna vrsta potvrde da je UČK, odnosno OVK, izvršila veliki broj zločina. To je jedna stvar, ali stvar koju svi zaboravljamo. pa i oni koji organizuju pregovore, pa i nas dovedu vrlo često do toga da mi to zaboravimo, što mene jako ljuti, a to je ono što obično kad se nešto desi, kad se deca potuku ispod prozora, roditelji pitaju ko je prvi počeo. Znate, svi zaboravljamo da je OVK kao teroristička organizacija inicirala terorističke akte na teritoriji Kosova i Metohije i na taj način napadajući civile, napadajući vojsku, napadajući policiju, napadajući snage bezbednosti, napadajući svoje ljude koji su lojalni Srbiji itd., dovela do toga da dođe do jednog ozbiljnog sukoba na Kosovu i Metohiji koji je eskalirao još 98. godine, onda u više faza se vraćao kao ova korona u talasima, da bi 99. godine u vreme bombardovanja NATO, koji je bio na nebu, i Albanci i njihova OVK koja je se borila na zemlji protiv srpskih snaga, otvoreno kolaborirali. To je bila jedna saradnja, zajednička borba protiv Srba i srpskih snaga. Dakle, nije samo da je OVK činio zločine za koje će im se navodno suditi, ja sam i tu skeptičan, već je OVK počeo i planski uradio taj deo inicijacije sukoba na Kosovu i Metohiji kao jedan mehanizam uz pomoć koga će doći do sukoba ozbiljnih, a da bi oni iz tih sukoba trebali da izvuku benefit kao što su izvukli, da oni budu žrtve, mislim.
A to dan danas rade?
Pa naravno da to rade, zato što su do dan danas imali podršku mnogih, ali ono što sam ja rekao, što sam pokušao da kažem i da odgovorim na vaše pitanje, to je da je moje mišljenje da jednostavno ti pregovori nama ništa neće koristiti, sem što će zemlje izbeći određene pritiske i određene nelagodnosti na to međunarodno
planu. Ali da li možemo da izvučemo ipak neki benefit? Ako kažemo da je najavljeno na dnevnom redu da su nestale osobe, interno raseljena lica, kojih ima mnogo, kao i bolja ekonomska saradnja. Da li Srbija iz svega toga ipak može da dođe do nekih boljih rezultata?
Ja lično mislim da i pregovori, da kao uslov za pregovore treba da bude povratak svih onih koji su raseljeni.
To je 250.000 ljudi.
Ili najvećeg broja onih koji mogu da se vrate, koji imaju uslove da se vrate, koji žele da se vrate. Tek onda bi se stekli uslovi za neke ozbiljnije razgovore. Ozbiljnije razgovore. Sve do tada ovo je krpljenje. Znači, to je zakrpa, na jedno mesto zakrpite, na drugo mesto pukne. Što se tiče ekonomije, tu je naravno da je potrebna saradnja. I to je ono u ovom delu u kome ja govorim da Albanci i mi moramo da živimo jedni pored drugih, jedni sa drugima. Robna razmjena teče itd. Političko pitanje koje se vrlo često odvaja od tog ekonomskog pitanja i mnogi pokušavaju da ga potpuno odvoje, ja lično mislim da su ona usko povezana, ali bi na neki način mnogi su razmišljenja da bi na taj način kroz ostvarivanje tih ekonomskih trgovinskih veza itd. došlo do određene relaksacije odnosa koja bi lakše dovela do nekakvog dogovora. Jer ja sam i dan danas u ubeđenju da, mi sa Albancima možemo da se dogovorimo, ali mi sa delom duboke države američke koja podržava protivnike Trumpa, one iste predstavnike demokratske administracije koji su 30 godina silovali čitav svet i koji su stvorili Kosovo kao svoj projekat, sa njima ne možemo. Jer mi ne pregovaramo sa Albancima, mi pregovaramo sa njihovim zaštitnicima, odnosno onima koji su
ih stvorili. A to sve mislite i pored toga što su Jose Borelj i Miroslav Lajčak sada pokrovitelji ovih pregovora?
Apsolutno. Kada je u pitanju gospodin Lajčak, o njemu naravno ne mislim ništa dobro, imajući u vidu sve ono što je on do sada radio i mesta na kojima je bio, ali eto da ne idemo dalje, njegove uloge u Bosni i Hercegovini u vreme kada je bio visoki predstavnik, veoma, veoma neprijatna, velike neprijatnosti su Srbi doživjeli i od njega i u njegovo vreme. Znači čovjek koji se usudi da kaže da je u Bosni, da su Srbi u Bosni pobili 350.000 muslimana u vreme kada je visoki predstavnik u Bosni. To je nedopustivo. I da nikada nije rekao, ljudi, izvinite, ja sam bio u zabludi, meni su dali pogrešne podatke, neko me je slagao pa sam ja to javno iznao. Jer njegova izgovorena reč je mnogo, mnogo ozbiljna. Ima mnogo veliku težinu. Prema tome, ja nisam baš ubeđenja da gospodin Lajčak ima dobru nameru prema nama. On je jedan političar koji je tog milja briselskog, koji je opet pod uticajem i pod pritiskom i pod komandom onog dela duboke države, i on je neka vrsta zamene za ono što je Trumpova i zvanična američka administracija pokušala da ulazi, uradi u Vašingtonu. Miniranjem tih pregovora, onog momenta kada je prethodni njihov predstavnik da neki način izguran pojavljivanjem zvaničnika Trumpove administracije, Lajčak se pojavio kao alternativa. Dakle, Lajčak dolazi kao predstavnik evropske administracije, odnosno Evropske unije, u suštini. Lajčak sada zastupa stavove bivše američke demokratske administracije oličene u tom delu američke duboke države koja je stvorila Kosovo, a koja pod pritiskom i pod veoma snažnim uticajem drži Evropsku uniju preko briselske administracije. Dakle, meni to ništa drugo ne znači nego to što od sada govori Lajčak i to što bi Lajčak zastupao kao neke određene stavove, za mene su to stavovi ne Evropske unije, ne Nemačke, ne Francuske, ne pogotovo njegove Slovačke, koja inače nije priznala Kosovo, već je on jedan birokrata, jedan službenik te globalističke kompanije koja je dovela do stvaranja tog projekta Kosova.
Ali je činjenica da se sa Lajčakom uoči ovih pregovora sastao i stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji, a to je Vladimir Čižov. I sada taj događaj su mnogi okarakterisali kao eto, Rusija se ipak malo više interesuje u ovoj fazi da se dijalog Beograda i Prištine ipak održi pod i u nekim normalnim uslovima završi u Evropskoj uniji.
Vidite, ja namjerno ne pominjem Rusiju u svim ovim stvarima. Ne pominjem zbog toga što je Rusija ima specifičan odnos i specifičan stav. Rusija stoji iza međunarodno pravno postignutih sporazuma i pravno valjanih sporazuma. Znaš što oni kažu? Sveobuhvatno, kako ga nazivaju? Sveobuhvatno pravno važeći ili kako ga već
pravno obavezujući.
Pravno obavezujući, pardon, sporazum. Pa šta to znači pravno obavezujući? Ovi su prethodno bili pravno neobavezujući. Ja sam to u žargonu nazivao, no, oni su ih zvali briselskim sporazumima, ja sam ih zvao briselskim nesporazumima. Jer kad se nešto potpiše, jedno priča u Prištini, jedno se priča u Beogradu, treće možete pročitati u međunarodnoj javnosti u zavisnosti gde se i kako interpretira taj događaj, odnosno taj sporazum ili nesporazum. Dakle, Rusija ima potpuno drugačiji stav. Oni tvrdo zastupaju da je jedini pravno obavezujući akt, ali dalje rezolucija 1244, što jeste,
negde,
i da bez promjene rezolucije
1244 emisije, da.
Tako je, ili aneksa nekog te rezolucije ili nove rezolucije, nema promjene stanja koji je sadržan u rezoluciji. Jednostavno, šta god da se dogodi i da dođe recimo do ustavnom procedurom predviđenih promjena, da recimo primjera radi, Skupština Srbije izglasa odcepljenje teritorije Kosova kao prvu fazu predpriznanja. Kažem, ne daj Bože, ja ne verujem da će do toga doći, čak sam ubeđen da neće, ali govorimo pravno-teoretski pretpostavke koje mogu da se desi. I da iza toga se raspiše referendum i da na tom referendumu većina građana Srbije se izjasni da podrži odcepljenje Kosova, odnosno faktički njegovo priznanje u jednim nacijama, čeka nas opet odluka u jednim nacijama. I opet ćemo doći do toga da bez nove rezolucije nema novog stanja, jer ovo stanje je postignuto na silu, ono je postignuto na silu i bez obzira što je stvoren privid priznanja Kosova od velikog broja država, to je u jednom trenutku bio pritisak, ogroman pritisak tada velikih saveznika, jer je Kosovo u tom trenutku 2008. godine imalo ozbiljnih saveznika, velikih saveznika. Imali su Sjedinjene Američke Države u punom kapacitetu sa demokratskom administracijom koja je bila zvanična administracija. Imali su, naravno, Evropsku uniju kao opet podizvođača, Brisel kao podizvođača Vašingtona, onda su imali Ankaru, to u punom kapacitetu, pa su imali Teheran u punom kapacitetu, pa su imali Saudijsku Arabiju i naravno Englesku u punom kapacitetu. Danas, evo posle ovog vremena, oni su izgubili 60% svih tih svojih saveznika i podržavaoca, tako da su im ostali nezvanični deo ili ovaj deo američke administracije bivše, koja je oličena u toj bivšoj demokratskoj administraciji, dakle koja se sada trenutno bori protiv Trumpa, s jedne strane, ostao im je deo engleskog uticaja i Saudijska Arabija. Iran se potpuno isključio, Turska se potpuno isključila, Sjedinjene Američke Države su na neki način prepolovile svoj uticaj i svoju podršku, jer je očigledno da je došlo do različitih stavova zvanične Trumpove administracije i prethodne demokratske administracije.
A i oni su možda u procepu zbog predstojećih izbora.
Da, tu su u procepu
veliku
sigurno.
Veliku ulogu igra, možda i COVID koji je zahvatio svet, pa se svako je bavi svojom brigom.
A sjetite se samo, ja opet govorim na ovaj sljedeći način. Meni je pojava COVID-a potpuno jasna kao nešto što se nije samo pojavilo. Dakle, taj virus je, ili već šta, jer više se ne zna ni da li je virus, toliko stručnosti, toliko struka zna o tome, neko pustio sa određenim namerama. Da li je to izgubilo neku kontrolu koju su oni planirali da imaju, ili je možda čak i planirano da se ovako uradi, jer ja to nazivam u stvari jednom vrstom biološkog rata, umirućeg novog svetskog poretka,
absolutno,
neoliberalnog novog svetskog poretka, globalističkog neoliberalnog novog svetskog poretka protiv ostatka sveta. Jer vi sada nemate ni jednu državu koja bi stala iza tog projekta takvog biološkog rata. ni Sjedinjene Američke Države, ni Kinu, ni Rusiju, ni, ne znam, Indiju, ni, ni jedna država ne bi stala iza takvog projekta i ne stoji iza takvog projekta. Dakle, iza takvog projekta stoji opet, po mom dubokom ubeđenju, poražene snage u Americi, dakle, taj deo duboke države i umirući globalizam koji sada pokušava kontraudar na ovaj način da uradi.
Slušate Radio Sputnik.
Mene zanima, to jeste taj uticaj na Balkanu različitih sila koje je najavio i rekao predsjednik Vučić da se dešavaju ovdje, da su te demonstracije zapravo bile njihov plod. Koje to sile? Da li to su regionalne sile ili su svetske ili su jedne i druge pomešane?
Vidite, Balkan je vrlo interesantan sad.
A od uvek bio.
A posebno Srbija i posebno Beograd kao centar, središte velikog sukoba obavještajnih službi od velikih sila pa do gotovo beznačajnih zemalja, ali su za nas značajni jer su u komšiluku, odnosno u susjedstvu, pa i njihov uticaj vidljiviji. Vidite, jako je bilo čitljiv taj rukopis za mene od samog prvog trenutka kada su izmanipulisali određen broj građana koji su sopstvenim nezadovoljstvom i strahom od ponovnog zatvaranja, što je bilo realno, jer je realan strah, da vlast očigledno da u pojedinim trenucima ta koordinacija između onoga što struka kaže i vlast učini nije bila baš najsrećnija. I u više navrata su oni doveli do određene konfuzije svojim izjavama i tako dalje i tako dalje. I narod je jednostavno jedan deo stanovništva to protumačio kao neku vrstu pritiska ili kao neku vrstu, rekao bih možda, nezakonitog ponašanja prema njima. Sad, drugi deo stanovništva to nije tako doživio. I oni su izmanipulisani od onih koji su organizatori, pravi organizatori ovoga. Znači, tu nema govora o bilo kakvoj spontanosti. Spontani su ti ljudi koji su izašli na ulicu iz sopstvenih ubeđenja da protestuju na ovaj način, ali oni su izašli da protestuju mirno. Nisu izašli da se tuku sa policijom, da gađu kamenicama, da razbijaju glave, da pale skupštinu i tako dalje i tako dalje. To je bilo očigledno. A da oni koji su to radili su pod direktnom kontrolom određenih obavještajnih službi.
Ali
i da se vlasti ne dosete, imali smo u prvom trenutku jednu neverovatnu, fascinantnu pojavu da su mnogo njih reklo, to je, kaže, ruski uticaj. Pazite, to je prosto nemoguće, sa jedne strane imajući u vidu ruski stav o tom pitanju. A sa druge strane, svako onaj ko je to tvrdio je bio u ubeđenju i radio u ubeđenju da će narušiti rusko-srpske odnose. Jer mi u ovim sada pregovorima imamo jednog pravog prijatelja i jednu pravu podršku, čvrstu podršku u jednim nacijama i ostalim institucijama, a to je Rusija. Iako bismo mi narušili odnose sa Rusijom na taj način što bi, kao što je Milo Đukanović ono pre nekoliko godina, da bi dobio izbore i da bi ušao u NATO,
udar,
da bome insinirao državni udar, pa zato optužio Rusiju, a delimično i Srbiju, naravno, i napravio veliki problem sa Rusijom, koji pitanje kada će biti rešen.
I dan danas nije rešen.
Ne samo da nije dan danas rešen, nego pitanje kada će biti uopšte rešen, da je to bio pokušaj slabljenja pozicije Srbije i direktno rađeno u korist albanske strane, jačanjem njihove pozicije, a slabljenjem srpske pozicije. E, to je velika opasnost. Na svu sreću, naši organi bezbednosti su vrlo brzo raspravili neke stvari i vidjeli odakle duva vetar, da oni koji su se prodavali kao proruski i tako dalje, svesno ostavljajući trag ka Rusiji, tobože ka Rusiji i tako dalje, u stvari rade za nekog drugog, da iza toga stoji neka druga obaveštana služba, neke druge velike sile, a ne Rusije. A sa druge strane imali smo i koordinaciju tih obaveštenih službi sa obaveštenim službama susjednih zemalja, pre svega Crne Gore i Hrvatske.
Ali ko je cilj?
Cilj Crne Gore je bio, odnosno vlasti u Crnoj Gori, da prenese sukobe ovdje da bi se relaksirao, jer oni dole imaju vrlo neprijatnu situaciju gdje režim Đukanovića je sada u jednom velikom problemu. Prognoze im nisu sjajne na izborima, izbori im idu, uprte su oči celog sveta u njih zbog tog nesrećnog zakona koji su, ne znam kojih je to naučio, a imam utisak da onaj koji ih je nagovorio da to urade, u stvari ih nagovorio da pucaju sebi u nogu. Na neki način su htjeli da skrenu pažnju sa sebe i da relaksiraju stanje pred izbore. Evo sad u Srbiji se događa to, vidite šta radi policija i tako dalje i tako dalje. Evo gledajte tamo, držite lopova. Znate, kad lopov beži ulicom, miče držite lopova. I svi sad misle da je lopov negdje ispred njega. Niko ne kapira da je to on. To je jedna stvar, a što se tiče Hrvatske, Hrvatska permanentno, dakle bez prekida, od 90. godina, a naravno i dok je bila u zajednici, u onoj SFRJ, pa i pre, ima neprijateljski odnos prema Srbiji. Meni je to jako žao što, zbog toga što je tako mnogo prijatelja gore, ima sa njima otvoreno pričam o tim stvarima. Meni je to jako žao što je tako i što oni svoju politiku i svoje izbore ne mogu ni da počnu ni da završe ako nema antisrpstva. Znači, taj ko nema antisrpstvo ne može da dobije na izborima. To je prosto nevjerojatno, a cilj glavni je izazivanje sukoba u Srbiji. Jer to je posljednji stadion razbijanja Srbije. U svim projektima koji su do sad stajali. Ko na kraju uspe da izazove sukobe u Srbiji, Srbija može biti pobeđena. Jer nije pobeđena ni bombama, ni sankcijama, ni svim mogućim vrstama pritisaka kojima smo bili izloženi posljednjih 20, 25, pa možda i više godina.
Čiji je potpis na svemu tome? To nam niste rekli samo. Ko koordiniše?
Vidite.
I Crnu Goru i Hrvatsku.
Koordinacija Crne Gore i Hrvatske. Crna Gora je jedan od najpoltronskih primjera globalizma. Jer oni su projekti, Crna Gora je kao projekat globalizma, kao što i Kosovo, kao što i Makedonija, kao što je Hrvatska. Prema tome, oni su stvaranjem tih regionalnih poslušnica i njihovih režima poltronskih ostavili određeni oslonac na tom prostoru. Tek kada dođe do političkog zaokreta u tim zemljama, a ja se iskreno nadam da će doći ovog momenta kada oslabi uticaj globalizma i kada se bude shvatilo da taj globalizam na respiratoru, on je sad na respiratoru, samo im nije stigla depeša da je to tako. Kad se budu uverili da je on na respiratoru, ja mislim da će početi lagano da se otkačinju te i takve ideje koja je bila mrtva samim njenim donošenjem. Kao i sve globalističke sumanute ideje, kao što je bio komunizam, kao što je bio fašizam itd. Svaka je od njih unapred bila osuđena na propast. Naravno, isto tako i globalizam.
Da se vratimo na ono što je vaša struka uskoro rečeno. 6 sati u Haškom specijalizovanom tužilaštvu trajalo ispitivanje Hašima Tačija. E sada, ostalo je nepoznatost, ne samo na koje je pitanje odgovarao, već i sadržaj onoga zašto je optužen. Zašto je to tako? Da li ćemo mi kada da saznamo, to jest da li ćemo pre oktobra kada treba da bude potvrđena ta optužnica saznati o čemu se oni razgovara?
Pa morat ćemo da saznamo. Vidite, tu je jedna ozbiljna igranka. Po meni, Hašim Tači sada nije imao nikakvog razloga, niti tužilaštvo njega razloga da poziva da razgovara sa njim. Oni su to mogli da urade u fazi pre podizanja optužnice. Pre predaje optužnice, jer optužnica nije podignuta dok se ne potvrdi. Obelodanjivanje da je predata optužnica protiv Tačija i veselje u trenutku kada ovaj već ulazi u avion da ide za Vašington i tako dalje, da se razgovara na temu ekonomije, što je bilo jako značajno u tom trenutku, je u stvari bio politički trik da se miniraju ti pregovori i da se pokuša da tim pregovorima ponovo se vrate pod kontrolu onog drugog dela duboke države koji im utica i na Brisel, o čemu smo malo pre pričali. I oni su uspeli u tome, na neki način. Dakle, da se vratimo na Tačija. Meni uopšte nije jasno u ovoj fazi postupka šta Tači razgovara gore sa tužiocima. Da li je to u pitanju neka politička nagodba u smislu Trampe i određenih koncesija koje bi eventualno izvršene bile ili date od strane tužilaštva samom Tačiju za ovo potpisivanje i produžetak rada Euleksa, njegovog mandata dole, jer prekidanje mandata Euleksa bi bio ogroman problem za taj sud. Oni mogu da funkcioniše, jer Euleks u stvari ima ulogu produžene ruke suda na samom terenu. Od zaštite svedoka, uručenja poziva, dovođenja osumnjičenih, dovođenja svedoka i tako dalje, uzimanje izjava, prikupljanja dokaza po nalogu tužilaštva. Dakle, oni su faktički ta produžena ruka na terenu. Ako je nema, taj sud ne može da funkcioniše. Vidite, Tači je zatego u jednom trenutku i odjednom je popustio. Ako se pokaže da taj sud pokazuje određenu blagonaklonost prema njemu, a ja sam ubeđen da hoće, onda bi to i delimično mogao da bude i rezultat njegovog opet tala političke nagodbe sa tim sudom. Evo, ja ću produžiti rad Euleksa, nek on radi svoj posao, a vi tužite i sudite ovima drugima, a ja ću malo tad se tu šta izmaknem. To je jedna vrsta izdaje svojih saboraca. Shvatit će oni to brzo, ako je ta varijanta. Druga stvar koja bi mogla da bude i koja je meni nejasna, to je faza postupka u kome se to događa. Mi se sada nalazimo od predaje optužnice, između predaje optužnice i njenog potvrđivanja, odbacivanja ili vraćanja na dopunu istrage. Meni ovo samo govori da je možda tužilaštvo, ako se ne radi o ovome što smo malo čas pričali, nego o realno izjavi Tačija koje se odnosi na izjašnjenje po pitanju tačaka optužnice i krivice i onih stvari koje mu se stavljaju na teret po tačkama u optužnici, onda bi to moglo da bude i znak da je ta optužnica od strane sudije za prethodni postupak vraćena na dopunu, pa da je naloženo da se Tači sasluša. Jer objašnjenje koje je Tači dao u ovom trenutku da kaže 6 sati pričaju njegovi branioci o tehničkim pitanjima sa tužilaštvom je potpuno sumanuto. Šta 6 sati mogu da pričaju?
Pa to vi znate.
Šta je to toliko?
Da ne može.
A naravno da ne može. I to ne samo jedan dan, nego nekoliko dana. Meni to liči upravo na to. Da li je ova faza postupka je potpuno tajna, znači ova faza postupka je potpuno tajna do potvrđivanja optužnice. Onog momenta kad se optužnica potvrdi, ona je zvanična optužnica i tog trenutka se ona obelodanjuje, kaže se celom svetu zašto se tuži neko i tako dalje i tako dalje. Šta se u ovoj fazi radi, na koji način, sve to meni jako liči na jednu vrstu ponovne zloupotrebe tog istog nesrećnog suda, koga ja više smatram političkim mehanizmom nego pravnim.
Jedno podpitanje samo, koliko je etički da Jeffrey Nice, kao bivši haški tužilac, sada bude branilac?
A znali te šta
ćete?
To je moj omiljeni lik, je li? Jeffrey Nice je bio tužilac u slučaju pred ICTI-em ili Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju ili Haškim tribunalom, kako ga mi
zovemo,
protiv Slobodana Miloševića. I Jeffrey Nice je pravio svoju karijeru u tom slučaju.
Dobro ga se
da bome, i ima ozbiljnih indicija, a bome i dokaza, da je albanskoj strani prodavao dokaze iz tog slučaja. Dakle, zloupotrebljavao direktno svoju funkciju tužioca, uzimao dokaze na stranu i nakon izlaska iz suda ih prodavao, predavao albanskoj strani. Sjetite se pre par godina da je tužio albansku vladu, odnosno ne albansku vladu, nego samoproklonu kosovsku vladu, tužio za nekih 600.000 evra duga. Pa kako je nastao taj dug? Od čega? Kakav je to dužničko-poverilački odnos između njih? Kakav je to biznis bio? Ako nije prodaja dokumenata i dokaza. Dakle, njegova uloga je veoma prljava, za sada još malo zamagljena, ali ja se nadam da će se izbistriti i da će u malo bistrim vodama se videti da je gospodin Jeffrey Nice jedan od ljudi koji je zloupotrebljavao svoj deo posla, znači jedna vrsta ozbiljne korupcije.
I za kraj, rezolucija o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su srpske snage počinile u Srebrenici u julu 1995. godine predstavila je Edi Bernish-Johnson, članica kongresa iz redova Demokratske stranke. Čemu sada?
Podržala
se, tako je, i uz dva još svoja su saborca iz redova Demokrata. Čemu?
Meni je to potpuno jasno.
Tako
je,
čemu
je to? Evo sad, rećemo odnog jedan. Da je tačno da je u Srebrenici se dogodi genocid. Istini ne treba rezolucija da je potvrdi. A vi o Srebrenici imate više rezolucija nego sudskih presuda. A i o tim sudskim presudama nakaradno tumačenje definicije genocida, što svi stručnjaci na svetu znaju. Više niko na svetu ne veruje da se u Srebrenici dogodio genocid. Pogledajte Zurofa, pogledajte ljude koji se bave tim stvarima. Oni kažu, molim vas, nemojte relativizovati onaj genocid koji se stvarno, realno dogodio u toku Drugog svjetskog rata, prvenstveno nad Jevrejima, potom na Rusima, nad Rusima, nad Srbima, nad Romima i tako dalje, upoređivanjem sa ovim događajem.
Čak je neko rekao da ako je ovo genocid, onda treba za genocid izmisliti neku drugu reč.
Upravo, znači, tako, upravo tako. Onda bi genocid moralo bude nešto drugo. I svi znaju da to nije genocid. Ali taj projekat je krenuo i on ga gura. I to opet taj deo administracije američke, a evo sada idu izbori u Americi. I pošto idu izbori, demokrate se bore za svaku slamčicu, a u ovom slučaju to je jedan ozbiljan ini broj ovih muslimanskih glasova, ovim potezom oni mogu to izglasati u parlamentu, odnosno u kongresu, ali naravno u senatu to neće proći, gde Trumpova administracija, odnosno zvanična administracija, odnosno republikanci imaju većinu, kao i sve druge stvari. U tom slučaju takva deklaracija, odnosno rezolucija koja bi bila izglasana u kongresu, imala samo deklarativni značaj u odnosu na posledice koje bi mogla da proizvede u međunarodnom pravu. Imala bi samo deklarativni značaj i ništa drugo. Naravno da je to loše za nas. Ne trebamo se opuštati
u
tome.
Iako nema obavezujuću snagu, da li bi građani Republike Srpske i Srbije uopšte bili pod pritiskom?
Pod pritiskom, da. I to je sve urađeno i u tom pravcu, pritiska na Srbe koji u ovom trenutku treba da rešavaju određena pitanja. Jer se neprekidno paralelno vrši pritisak po pitanju Kosova i po pitanju Republike Srpske, odnosno Dejtonskog sporazuma. Neprekidno paralelno. Dakle, srpski faktor na Balkanu oni smatraju remetilečkim faktorom, smatraju nas malim Rusima. Oni i pored planova koje su imali da do 2004. godine 100% Balkana bude pod njihovom kontrolom, i dalje nemaju prostora na kojima su Srbi. I pitanje da će ih ikad imati, jer više sada nije vino pošto je ranije bilo. Sada je mnogo skuplje. I pitanje da li će se uopšte dogoditi da NATO kao produžena ruka te i takve Amerike, koja je prethodno imala takvo ponašanje svetskog policajca, ikada stupi u onom obliku i na onaj način na tlo gde su Srbija, to je Republika Srpska i Srbija, nažalost, Crna Gora ima neko drugačije mišljenje, odnosno vlast u Crnoj Gori ima drugačije mišljenje.
Dobro, polako.
O tom potom, ja lično mislim da će to pitanje vrlo brzo doći na dnevni red. Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljevića. Događaje koji su obeležili prethodnu nedelju komentarisao je večeras sa nama advokat Goran Petronijević. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić, a sutra u isto vreme čeka vas kolega Nikola Brzić i novi Sputnik Poredak. Prijetno večer.
Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka, Sputnik intervju.